Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumneavoastră să fiți binecuvântați. Haideți să facem un exercițiu frumos. Toți cei căsătoriți să zâmbească către miri. Nu-i speriați. E frumos să fii căsătorit și cred că pe pământul acesta Dumnezeu îngăduie o singură fericire. Fericirea să ai un om lângă tine. Mi-am dat seama că, de fapt, singura fericire a pământului acestuia este că pot împărți necazurile cu cineva. Lăudați să fie Domnul! Domnul Iisus Hristos, îi plac nunțile. Și îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, deci îmi plac și mie nunțile. Am și argumente biblice că Domnul Iisus Hristos îi plac nunțile. Și am să vă spun de ce. Domnul Iisus Hristos își iubește soția Lui, care este biserica. Putea să zică Domnul Iisus Hristos bisericii, tu ești o floare de colț, o metaforă deosebită. Putea să-i spună, ești o stea de pe cer, dar n-a zis asta. Pentru că floarea se poate ofili, pentru că până și stelele de pe cer mai pot fi căzătoare. A Domnul Iisus Hristos a uitat la biserica și a zis, tu ești mireasa mea, pentru că nimic nu este mai de preț ca și mireasa. Vedeți, când Domnul Dumnezeu a dus-o pe Eva la Adam, n-a zis până când vei rămâne lângă Adam. Noi punem această întrebare de frică. De la început n-a fost așa. Mireasa pentru Domnul Dumnezeu era unică. Ai luat-o și rămâi cu ea pentru totdeauna. Așa este și relația Domnului Iisus cu mireasa. De aceea a zis mireasă, pentru că una singură va fi în viață. Acum, iubiții Domnului, i-am promis Tabitei că o să-i spun în primul rând ce semnificație are numele ei. Mai întâi de toate, aseară am stat de vorbă cu părinții tăi, cu fratele Sabin și cu sora Regina, și printre altele mi-au spus că când mămica ta a fost destul de bolnavă, Dumnezeu a venit la ea și a zis, te voi vindeca. Și ca semn al faptului că eu am vorbit, îți voi lăsa o binecuvântare. Tu ești binecuvântarea aceea, Tabita. Pentru că Dumnezeu a vindecat-o și a lăsat un semn al binecuvântării sale. Semnul acesta a crescut și astăzi îmbrăcată într-o rochie frumoasă de mireasă. Frumoase surprize ne face Dumnezeu. Acum, spre surpriza și a voastră, dar și a mea, m-am uitat și am zis, nu-i cinstit față de Tabita să spun ce înseamnă numele, dacă nu-i spun și lui Cosmin ce înseamnă numele. Tabita înseamnă, în evreiește, pentru că este un nume ebraic, înseamnă gazelă. Și traducerea înseamnă, de fapt, gingășie, frumusețe. M-am uitat și am văzut că Cosmin înseamnă ornament, podoabă, adică tot frumusețe. Dar e o deosebire. Cosmin vine din limba greacă, pe când Tabita vine din limba ebraică. Acum m-am gândit și am zis, grecii au înțelepciunea, evreii au credință. Bine va potrivi Dumnezeu. Să aveți înțelepciunea, credința împreună și atunci veți fi frumoși înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna este o binecuvântare când ai trei pastori în biserică și e vorba de rugăciune, nu? Este extraordinar să ai trei pastori într-o biserică când e vorba să se roage. Dar când e vorba de nuntă, e greu să ai trei pastori, că trebuie să predici toți și o să se greu. Eu o să fiu scurt, nu pentru că n-aș vrea să fiu mai lung, ci pentru că îmi zboară avionul și atunci eu trebuie să fiu scurt, dar mi-aș dori din toată inima să simțiți dragostea mea care e lungă. Și uneori să știți, iubiții Domnului, că ar trebui cuvintele noastre să fie scurte, dar hotărârile noastre să fie lungi și să ne ajungă pentru o viață întreagă. M-a rugat Abita când a venit Cosmin să o ia din casa în care stă, să-i spun câteva cuvinte. Eu m-am cam pierdut pentru că noi nu avem obiceiul ăsta la București. Vă dați seama ce înseamnă la București să te duci să iei mireasa? Îți ia o zi, că e lung orașul. Și nu avem obiceiul ăsta și m-am tot gândit și atunci i-am pus o întrebare din Cartea Genesa pe care vă o împărtășesc și vouă. În momentul în care părinții Rebecăi au fost întrebați dacă lasă fata, ei au zis, nu știu, să o chemăm pe fată și să întrebăm pe ea. Și am întrebat-o, vrei să te duci cu omul acesta? Și, și Tabita a spus da. Deci m-am gândit că ar fi frumos să existe o continuitate în această gândire și să împărtășesc cu voi câteva idei în continuarea acestei frumoase povești de dragoste dintre Rebecca și Isaac. Și am să vă spun în primul rând un lucru, dragii mei, că eu nu vreau să vorbesc doar cu ei. Spunea la un moment dat fratele Daniel, vă sfătuiesc. Eu am frică să sfătuiesc pe cineva. Nu că nu este duhovnicește și este corect. Dar mi-ar fi, uneori mi-e teamă să spun vă sfătuiesc. Mai degrabă aș vrea să vă spun vă îndemn. Pentru că atunci când spui vă sfătuiesc, înseamnă că tu ai trecut examenele. Și eu n-am trecut toate examenele. De aceea vă îndemn pe voi, așa cum mă îndemn și pe mine. Domnul să mă ajute. Știu că Daniel a trecut printr-o foarte mare suferință, numai ce am auzit mărturia lui și atunci sigur că el este autorizat să vorbească despre încrederea în Dumnezeu. Ca unul care a pipăit cu mâna lui și a văzut ce înseamnă un Dumnezeu care dă vindecare. Iubiții Domnului, am băgat de seamă că omul de când se naște este însetat. Nu știu dacă ați băgat de seamă. De când ne naștem avem o sete de fericire. Dacă întreba pe cineva ce își dorește mai mult de la viață și fără să se gândească prea mult, ar zice, vreau să fiu fericit. Dumnezeu nu vă doriți să fiți fericiți. Ne naștem cu această sete de fericire. Dacă întrebi pe cineva de 20 de ani, vrea să-i fie bine. Dar ce credeți, dacă ai 40 de ani, vrei să-ți fie rău? Vrei să-ți fie tot bine. Și dacă ai 60 de ani, tot bine vrei să-ți fie. Ne naștem cu această sete, vrem să fim fericiți. Ne căutăm împlinirea și ne căutăm fericirea pe pământul acesta. Toți oamenii vor să fie fericiți, toți oamenii au sete aceasta și nu-i rău, o pune Dumnezeu în inima noastră. Însă, lucrul care este esențial și lucrul pentru care sunt eu aici este să vă spun că setea aceasta de fericire pe care o avem fiecare ridică o întrebare. Cine ți-o astâmpără? De unde bei când e vorba să fii însetat de fericire? Că nu toate izvoarele pământului acestea și nu tot ce pe pământul acesta potolește setea de fericire. Uneori, setea aceasta de fericire te face să cauți în stânga și în dreapta și să bei, să bei și spune Biblia că uneori oamenii adaugă setei lor beția. Dumnezeu spune la rândul lui, eu sunt izvorul apelor vii. Se uită la o femeie și spune, dacă ai fi știut cine este cel care îți zice dă-mi să beau, tu însă-ți ai fi cerut să bei, pentru că din apa din care beți voi, însetați iarăși. Dar apa pe care o dau eu și bea cineva din ea, nu va înseta în veci. Niciodată. Acum spune cuvântul lui Dumnezeu că Isaac avea un obicei absolut ciudat pentru Viena, pentru București, pentru Bruxelles, pentru secolul 21. Un băiat care știi ce făcea? Pleca, se ducea și medita. Avea un loc, spune Biblia, în versetul 62 din Geneza 24, spune, s-a dus la fântâna Lahai-Roi, căci locuia în seara de miază zi. Ce faci, Isaac? Mi-e sete. Și ce faci tu când ți-e sete? Zice, mă duc la fântâna Lahai-Roi. Dar de ce la fântâna Lahai-Roi? Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. În casa lui Isaac se știa despre o poveste foarte interesantă. Povestea unei sclave, unei roabe care a fost luată din Egipt și n-ar trebui niciodată luată, pe nume Agar. Povestea unei femei care avea să fie născătoarea lui Ismael, adică primul copil al lui Avram. Dar pe baza unui plan omenesc, nu dumnezeiesc. Îi spune Biblia că la un moment dat Agar a fugit de acasă din pricina tratamentului rău al pocăiților, al pocăitului Avram și al pocăitului Sara. Așa de frumos se purtau pocăiții ăștia, că roaba aceasta a fugit de acasă și a plecat de una singură, cât a văzut ea cu ochii. E o vorbă în România, mă duc unde văd cu ochii. Și s-a tot dus. La un moment dat, femeia aceasta care era nedreptățită până la urmă și era o femeie necăjită, s-a prăbușit, spune cuvântul lui Dumnezeu, și în locul acela, zice Domnul Dumnezeu, că a fost văzută de Dumnezeu. Haideți să vă citesc acest extraordinar pasaj, numai două cuvinte de aici, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Zice, Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Și apoi spune Domnul în felul următor, zice, Ea a numit numele Domnului care vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede. Fântâna aceasta, izvorul acesta, era locul în care mergea Isaac. Știți de ce? Pentru că în viață nu contează atât de mult numele, cât fapta care definește numele. Ce face Isaac? Mă duc la locul unde Dumnezeu vede. Pentru că am o sete de fericire în sufletul meu și știu că nimic din lumea aceasta nu mă poate ajuta, afară de acela care știe să le facă pe toate, la vremea potrivită. Un om însetat după fericire, un tânăr care avea nevoie de o soție, nu s-a dus nici în mol, nici să colinde bisericile, ci s-a dus la locul unde Dumnezeu știa el că lucrase. La fântâna celui ce vede, dumneavoastră puteți să faceți în fiecare zi și noi putem să facem în fiecare zi ce voim noi, dar eu știu că Dumnezeu ne vede. Acolo auzise despre frumoasa poveste a unei femei care, disprețuită, necășită, ajunsă la capătul puterilor, a primit din partea Dumnezeului care o vedea un strop de apă și o promisiune. Femeia s-a întors și a zis, m-am întâlnit cu Dumnezeu, îmi pare rău Avram și Sara să vă spun că la voi în casă nu l-am văzut. A trebuit să mă duc undeva în pustiu, să mă întâlnesc cu Dumnezeul care vă iubește. Ce ciudat! Ce ciudat! Și acolo se ducea Isaac și a zis, am nevoie de fericire. Te întreb, Tabita, și te întreb, Cosmin, când ați simțit această nevoie de împlinire, n-ați căutat un loc unde să stați de vorbă cu Dumnezeu? De câte ori poate, Cosmin sau Tabita, gândindu-vă la viitorul vostru, a simțit nevoia să vă duceți acolo în cămăruță? Să stați acolo poate ghemuiți lângă canapeaua sau fotoliul vostru, să spuneți, Doamne, cine altul afară de Tine mă poate ajuta? Nici nu-mi doresc o altă fericire decât fericirea pe care o dă Dumnezeu care ne vede. Și nu vreau să beau nicio altă apă decât apa pe care mi-o dă Dumnezeu. Când a ajuns acolo Agar, a înțeles că Dumnezeu, când bei din apa aceasta de la fântâna la Hai-Roi, este o apă care îți dă direcție. S-a întors și a zis, chiar dacă mă duc de unde am venit, nu mai sunt cine am fost. Chiar dacă poate oamenii nu s-au schimbat, eu m-am schimbat pentru că l-am văzut pe Dumnezeu. Chiar dacă poate comportamentul lor nu s-a schimbat, am puterea să îndur pentru că eu am o făgăduință. Dumnezeu mi-a zis că îmi va mulți sămânța și îmi va purta de grijă. Iubiții Domnului, știți la ce mă gândesc? Haideți să vă spun ceva desuet, haideți să vă spun ceva care nu se potrivește deloc cu felul nostru de a fi. Și eu îmi dau seama de freamătul care există în biserică când stăm pe banc. Nimeni nu-și mai ia timp să mediteze. Suntem apucați și repeziți, chiar și pocăiți. Nu mai stăm să medităm puțin și să ne... Așa cum e, când avem o problemă, ne băgăm cu capul înainte și paradoxal, când ai un necaz, în loc să te așezi, să stai puțin, să gândești, începi să dai telefon și stânga și dreapta. Și dă-i și dă-i și dă-i. În loc să ne liniștim, pentru că, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, când bate vântul, nu te duci de năuc în mijlocul lui, te tragi un pic la o parte. Când începe afară să plouă torențial, nu te duci să stai precum curca. Curca n-are minte. Deci s-a dovedit științifică, de asta curca în ploaie, că nu gândești. Apoi noi nu suntem curci, suntem porumbei. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Nu? Deci beata de ea, dacă ai lua-o din ploaie, s-ar bucura, dar n-are nimeni, chiar n-are minte să de la o parte, nu-i trece prin cap. Și mă uit că de multe ori omul așa se ambalează, de parcă, spunea fratele Dorin de mașină, parcă n-am avea decât accelerație. Mă, oameni, dar avem și frână la mașină. Și Dumnezeu să ne ajute, noi pocăiții trebuie să găsim frâna mai des la mașină. Nu știu dacă David e pe aici. Da, bun, David. Da? Să găsim frâna la mașină mai repede decât accelerați. Și apoi și dacă ai accelerație, să știi că nu trebuie să merg eu până în podea. Adică, bun, am închis paranteza. Acum, iubiții Domnului, îmi doresc din toată inima să... Și te rog, David, și te rog, Cosmin. O să aveți greutăți și o să aveți necazuri și există tendința asta a omului de a alerga și de a se agita. Vă îndemn pe voi cum mă îndemn pe mine. Când aveți o greutate și o să aveți, trageți-vă puțin deoparte până trece mânia Domnului. Până când vine gândul acela înțelept și așezat. Nu începeți să... E atât de important să-ți găsești puterea în Dumnezeu și refugiul în Dumnezeu. El este stânca mea și ocrotirea mea. El este cetățuia mea, turnul meu de scăpare. Să te tragi acolo cu Domnul Dumnezeu și să gândești puțin lucrurile. Stătea Isaac, spune Biblia, la această fântână, o fântână extraordinară, pentru că știa că acolo Dumnezeu privea și medita. Doamne, îmi doresc să fiu fericit. Și ce faci tu, Isaac, pentru asta? Meditez, zice el. Stătea și cugeta. De unde știu? Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină. Știți dumneavoastră care e diferența dintre Isaac și alți cugetători? Unii vor să fie cugetători cu diplomă, să-i vadă toți. Dar el n-avea nevoie de așa ceva. Eu nu vreau să fiu filozof. Filozoful este cugetător cu diplomă. Isaac era un om care cugeta pentru viața lui. Ce faci? Mă duc în taină. Și am să vă spun un lucru interesant, foarte pe scurt. De ce nevoie oare să cugetăm? Oameni buni, voi simțiți nevoia din când în când să stați să vă cântăriți viața, să vă cântăriți anii pe care aveți? Nu stau și mă gândesc, 44 de ani. Mă uit în spate, mă uit în față, mă uit la ceea ce am și încep să cuget. Încep să-mi fac planuri, încep să mă gândesc, Doamne, ce folos, cât folos, cum a fost, ce va fi. Pentru că dacă nu dai răspunsuri la cei în spate, cum te aștepți să construiești ceva în viitor? Dacă nu stai să te cântărești, nu să știți că de multe ori suntem doborâți pentru simplu fapt că nu stăm să gândim 5 minute la o problemă. Dar nu orice gândire, gândirea aceea cu Dumnezeu. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascult. Pune, Doamne, un pic de un de lemn. Și lasă, Doamne, o fâlfâire Tu de Duh Sfânt să mă răcoresc înaintea Ta. Acum, stătea omul ăsta și se gândea și... vreau să vă întreb un lucru. Astăzi am voie să iau microfonul ăla să mă duc mai jos. Doamne, Dumnezeu.
O să mă duc mai lângă ei, ca să iau roșu.
Mulțumesc. Mulțumesc, frate Ionel. Parcă m-am simțit rob și acum sunt liber. Vreau să fiu mai aproape de ei, că mi-s dragi. Tot întorc capul, Tabita mai avea puțin și făcea... Haideți să vă spun un lucru frumos. De ce ar trebui să cugetăm? Când stai și cugeți, cum a făcut-o Isaac, afli adevărurile care sunt importante pentru tine. Omul care cugetă este omul care se evaluează. Pentru că toți spun astăzi, vreau să fiu fericit. Și eu spun, Dumnezeu să-ți ajute. Toți spun, îmi doresc asta și îmi doresc asta. Dar eu vin și pun o întrebare simplă. Tu ce ofertă ai, prietene? Ambițiile noastre și dorințele noastre sunt XXXXL. Și realizările noastre sunt S. Întotdeauna în viață i-am văzut pe oameni că au dorința să fie fericiți, au dorințe atât de înalte, vreau să fiu așa, vreau să fiu așa, când stau de vorbă cu băieții și întreb cum să fie fata care să cătească. Simplu, fate, 4 condiții. Frumoasă, deșteaptă, bogată și pocăită. Și tu ce ofertă ai? Eu sunt băiat. Interesant. Ce credeți că nu există așa ceva? Vă spun eu că există. Eu nu vorbesc din auzite. El e doar băiat, purtător de freză. Că așa e din nefericire uneori în casa lui Dumnezeu. Faptul că fetele sunt mai multe, băieții mai puțin, el e doar băiat. Și atunci dacă e băiat, el trebuie să le aibă pe toate și fata săraca trebuie să fie frumoasă, deșteaptă, bogată, pocăită. Păi altfel cum, nu? Eu vă întreb în această după-amiază, suntem în după-amiază și mai puțin și mergem la masă. Vreți să fiți fericiți, da? Întrebați-vă dacă aveți cu ce. Nu vă gândiți că fericirea e o ploaie de primăvară, dar peste noi fericirea, frate. Fericirea înseamnă să stai, să te gândești, să spui, Doamne, ce sămânță pun eu astăzi în pământ? Cum va arăta, Doamne, ziua mea de mâine? La care Dumnezeu spune, foarte simplu, va arăta exact ca ziua de astăzi în care ai făcut nimic. Nimic ai făcut, la nimic să te aștepți. Dar dacă în ziua de astăzi ai făcut un lucru bun, i-ai spus, de exemplu, soțului tău, mă, tu ești un bărbat bun. Așteaptă că ziua de mâine va fi mai bună decât cea de azi. Că o să-și aduc aminte. Dacă ai făcut o faptă bună în ziua de astăzi, ai făcut un lucru, de exemplu, e sâmbătă, azi ai făcut mâncare, de obicei gospodinii fac mâncare, este aștepți că mâine va fi o duminică frumoasă, că vor sta în jurul mesei și poate că de data asta o rugă sărut una mamă, a fost o mâncare bună, a fi bine. Îmi doresc din toată inima și de asta sunt bucuros, Tabita și Cosmin, pentru șansa pe care mi-ați dat-o ca astăzi să fac o faptă bună în Domnul și să slujesc în casa lui Dumnezeu. Vă sunt dator, pentru că mie mâine va fi bine, pentru că Dumnezeu își va aduce aminte că astăzi n-am stat cu casa mea, nici cu familia mea, ci am venit la voi. Și Dumnezeu îmi va răsplăti, să știți,
Am o încredințare 100% că Dumnezeu îmi va răsplăti. Acum, iubiții Domnului, e atât de important un lucru, aș vrea să înțelegeți, de multe ori le spun celor din biserică, rugați-vă sau cântați cu ochii închiși. N-ați văzut că atunci când stăm cu ochii deschiși, ce vedem? Mă, da, iar o venit sora asta în roșu la biserică. Deci, ce culori sunt astea, mă? Dar cum să vină? Negru? Nu știu ce mai vedem. Ce ăsta s-a schimbat pantofii. Nu ia pe ăștia săptămâna trecută. Dar când se roagă fratele cu mâna ridicată, mă uit, uite ce ceas are, cât o fi dat pe el. Când stăm cu ochii deschiși, uneori ne fură peisajul. Când stai cu ochii închiși, parcă vezi mai bine realitatea. El spune că Isaac cugeta în taină și cu privirea plecată. De unde știu că era cu privirea plecată? Pentru că spune Biblia că atunci când a venit Rebeca și-a ridicat ochii. Știi ce înseamnă să cugeți în taină? Să te evaluezi. Să te vezi așa cum ești. Eu vă întreb în numele Domnului, când stați și cugetați, mai aveți aceleași pretenții de la viață? Când vă cântăriți pe voi înșivă, nu vă vine să lăsați puțin privirea în jos? Eu zic că da. Eu zic că da. Uneori noi credem că cerul se vede bine doar cu ochii deschiși. Uneori cerul se vede mai bine cu ochii închiși. Pentru că atunci când închizi ochii, îți dai seama cât și cum ești în Domnul Dumnezeu. Deci eu nu vă țin o predică, vă spun o poveste de dragoste, da? Foarte simplu. Spune Biblia că omul acesta stătea, cugeta, să-și vadă oferta. Și un lucru foarte important, știți care este acesta? Câteodată e atât de important exercițiul acesta de a te trage deoparte. S-a dus în câmp, dar ce, nu putea să cugete și în altă parte? Răspuns, nu. N-ai cum să cugeți în mijlocul zarvei. Trebuie să-ți găsești un loc unde să te retragi cu Dumnezeu. De ce s-a dus în câmp? Pentru că uneori e nevoie să te duci un pic mai departe de oamenii pe care îi cunoști. Eu am foarte mulți prieteni și îi mulțumesc Dumnezeu pentru aceasta. Dar și mai mulți sunt aceia care vor să mă sfătuiască. Dar știți cum e cu sfătuitorii? Sunteți atenți. Zice că Ionel a ajutat o bătrânică să traverseze strada. Dar bătrâna nu vroia. Așa e și cu sfatul ăsta. Așa de mulți oameni îmi dau sfaturi, dar nimeni nu mă întreabă, le dorești? Deci uneori nu-mi doresc sfaturile acestea. Și uneori este nevoie să te duci în câmp undeva. Uneori e nevoie să te retrasă, să te duci deoparte. Zice, ca să poți auzi sfatul lui Dumnezeu. Pentru că când ai o problemă, așa oamenii au ambiție să-ți dea sfaturi, ceva necontenit. Atât de multe își doresc sfaturi după sfaturi. Bun. Îți spune Biblia că în momentul în care stătea acolo Isaac, nu căuta... Nu s-a dus pe internet, nu și-a deschis pagina de Facebook, n-a zis, sunt un băiat arătos, frumos, pocăit la locul lui. Nu. Mi-a zis cineva într-o zi, zice, frate, deschide ziarul Libertatea. Zic, de ce? Zice, uite-te la rubrica anunțuri. Zic, cum să mă uit la... Da, zice, uite la rubrica anunțuri. Unde să mă uit la anunțuri? Ce, la 174, la numărul 174, la matrimoniale. Și am zis, mă, tu ești serios, mă? Suni un pastor să-i spun să se uite în ziarul Libertatea, la matrimonial, la cifra 174, ce pastore, uite-te că nu o să-ți pară rău. Zic, du-te mă de aici. Dar i-am zis așa, mă, ca așa, ca să... Dar eu eram deja gata curios. Normal că m-am dus să văd ce scrie la 174, la rubrica matrimonială. Nu-i poveste, ce vă spune adevărat, se întâmpla imediat după Revoluție. Și scrie așa acolo, zice, tânăr, constituție atletică, 1,85 m, situație materială deosebită, licențiat. Zice, nu caut nimic, vreau doar să mă laud. Scria în revistă, scria la rubrica aceea matrimonială, nu caut nimic, vreau doar să mă laud. De ce vă spun lucrul ăsta, iubiții Domnului? Vă spun lucrul acesta pentru că de cele mai multe ori omul își prezintă o formă din aceasta diferită de ceea ce este el. Vine patronul și te întreabă, știi limba engleză? Of course, ok. Știi pe calculator? Dar cum? Știu să joc, soliter. Adică noi prezentăm CV-ul acela parfumat, prezentăm CV-ul acela, adică fațada aceea, de aia o prezentăm noi. Isaac nu s-a dus să-și vândă marfa prin biserici. Mă duc să predic, că poate Ionica mă vede. Mă duc să-mi dau CD-urile cu cântecele mele. A stat și a zis, tu ești artizanul fericirii mele, Doamne. Tu ești Dumnezeu care legi firul pe dinăuntru. Tu ești Dumnezeu care faci ca fericirea să fie trainică. Eu nu doresc, Doamne, să câștig oamenii cu impresii de moment. Eu știu că tu construiești fericirea. Câți dintre noi mai suntem așa? Când te întâlnești cu cineva și stai de vorbă, ce-i prezinți? Vă spune ce prezentăm. CV-ul aurit. Cum îți merge? Bine. Extraordinar de bine. Cum sunt copiii tăi? Cu minți, îngeri. Totul este, și prezentăm lucrurile în felul acesta pentru că lumea este într-o competiție acerbă și nu ne place nici locul 2, nici locul 3, dar Isaac s-a dus și a zis, Dumnezeu mă știe, în fața lui mă cântăresc, Dumnezeu mă evaluează, acolo construiesc fericirea. Și ce cred eu, Tabita și Cosmin? Eu am simțit asta în duhul meu, că voi v-ați rugat. Ai putea să spui amin, Cosmin? Te-ai rugat, eu asta cred. Acum vine Rebecca. De să spun un lucru. Părerea mea este, Dorin, părerea mea este că Tabita și după ce naște e frumos. Părerea mea. Numai că după ce o să nască o să fie o altă frumusețe. E frumusețea maternității. Și când o să plimbe ei prin luna mai, pe la 60 de ani, și atunci o să fie frumoși. E frumusețea senectuții. Nu există om urât. Spunea cineva odată, frate, zice, ui ce vreme urâtă. Și zic, unde e vreme urâtă? Păi nu vezi că plouă, frate, și tună și fulgeră. Și am zis, e vreme splendidă, tot ce vine la Dumnezeu e bine. Ce e urât în viață este când îi plouă și tună omului și fulgere omului, aia e vreme urâtă. Tot ce vine la Dumnezeu e frumos și tot ce ne dă Dumnezeu e frumos. Te poți uita la și spui, uite ce rit frumos ai, pe ăsta nu-l știam. Nu există așa ceva. Cu vremea, lucrurile devin altfel. Frumusețea se transformă, frumusețea devine. Și odată cu omul și creștem în respect unul față de alții și în dragoste și vezi diferit. Sunt convins că părerea ta despre soția ta e că e frumoasă, corect? Nu vezi? Acum, iubiții Domnului, vine Rebecca. Adesea vă spun un lucru. Sunt pe aici tinere, sunt câteva. Vine Rebecca. Deci, despre Rebecca, sunteți atenți sau s-au obosit deja? Dormiți. Vă e foame. Imediat mergeți voi la restaurant, mă duc la avion, mâncați și pentru mine. Vine Rebecca. Și ce spune Biblia despre Rebecca? Că era o fată, spuneți voi, frumoasă. Dar știți cine spune că era frumoasă? Nici Isaac, nici mama, nici tata, Duhul Sfânt. Aia e remarca Duhului Sfânt. Uitați-vă acolo că nu spune nimeni, nu e niciun dialog între oameni. Deci nu este un dialog între slujitor și altcineva, este o remarcă strict a Duhului lui Dumnezeu. Să ajungă Duhul Sfânt să zică despre o fată că e frumoasă, pe dacă să credeți că era frumoasă fata aia. Și când vine Rebecca, spune Biblia, că sigur călătoria și la un moment dat îl întreabă pe slujitor, zice, dar cine e tânărul acela? La care el îi spune, viitorul tău, soț. Și Rebecca, frumoasa Rebecca, zice da, e atunci se lasă să vadă mai mult din ce sunt eu. Nu, se acoperă. S-a acoperit Rebecca. Deci, fantastic, o fată frumoasă, deosebit de frumoasă, găsește de cuvință, o să spuneți, frate, obiceiul, o să spuneți cuvința acelei culturi și aveți dreptate. Își acopere imediat fața cu un voal, măcar că avea ce arăta. Însuși Duhul Sfânt spunea că e frumoasă. Dar ea o acoperă. Dincolo de cultura, de cutuma, de obiceiul, de bunul simț al acelui veac, ce am putea noi înțelege astăzi? David, vreau să spun un lucru. Și ce am înțeles eu în viață? Am înțeles o viață că Rebecca s-a acoperit pentru că n-a fost și n-a dorit să fie iubită pentru ceva care nu o reprezenta. Ci a dorit să fie iubită pentru ceva care este trainic. Și ceea ce aduce și ceea ce face farmecul unui om și nu numai blândețea, toate trăsăturile pe care le dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A zis Rebecca, n-aș vrea să fiu tratată doar ca un obiect. Am privit și e frumoasă, gata să fie a mea. Eu nu vreau să fiu obiect în viață, eu vreau să fiu subiectul iubirii. Și a zis, aș vrea să fiu cunoscută și apreciată pentru ce sunt, nu pentru modul cum sunt. Mi-aș dori din toată inima să fim iubiți pentru ceea ce suntem cu adevărat. Și să fim iubiți pentru ceea ce am luptat să fim cu adevărat. Nu pentru lucrurile care nu sunt importante. Uneori în viață suntem grăbiți, uneori în viață suntem apucați, uneori în viață suntem superficiali, uneori în viață, pentru că noi gândim într-un fel, rănim pe cei de lângă noi. Știți povestea cu fetița? A venit o fetiță la tăticul ei și a zis, tati, zice, era ziua tatălui ei, ți-am făcut un cadou. și dă o cutie. Tata se uită bucuros, ia cutia, desface cutia și cutia aceea, în cutia aceea mai era o altă cutie. O desface și pe aceea grăbit și în cutia aceea mai era o altă cutie. Și o desface și pe aceea grăbit și în cutia aceea mai era o, ziceți voi, altă cutie, până a ajuns la o cutiuță. Și acum tata s-a uitat și, în fine, desface cutiuța și când se uită cutiuța goală, ăsta se nervează. Zice, consuma și staniolul din casă, zice. Că îl păstram pentru cadouri mai importante, zice. Toată banda ai luat-o și ai stricat-o, zice. Și mi-ai dat și o cutie goală, la care fetița a început să plângă și a fugit și s-a dus în dormitor la ea. Tata asta și s-a gândit și a părut rău, a zis, mă, bine, n-am făcut. Până la urmă e un copil. Și s-a dus și a bătut la ușă timid și a zis, uite, iartă-l pe tata că n-a vorbit cum trebuie. Zice, uite, a luat-o în brațe și a zis, eu, zice, te iubesc, chiar dacă mi-ai dat o cutie goală. La care ea, sughițând, a zis, nu e goală, e plină cu pupici. Noi nu vedem în viață cum e omul de lângă noi. Și nu-i vedem dragostea de multe ori. De multe ori în viață trecem așa ca trenul prin gară, pe lângă omul de lângă noi. Și când nu mai este, abia atunci dăm valoarea pe care în viață n-am știut să-i o dăm. Odată am sunat de pe aeroportul din Stockholm și i-am spus soției mele, să fi fost ani de atunci, poate câțiva. I-am zis, Mina, mi-e dor de prostiile tale. La celălalt capăt al telefonului, mi-am dat seama, după aia mi-a părut așa de rău, zic, mă, ce am zis? Am fost sincer. După care a tăcut soția mea și mi-a zis, după un moment de tăcere, a zis, niciodată nu mi-ai făcut un compliment mai frumos. Pentru că îmi doresc să fiu iubită nu pentru lucrurile strălucitoare, îmi doresc să fiu iubită pentru lucrurile obișnuite. Îmi doresc să fiu iubită mai ales atunci când poate am lucrurile mele specifice mie. Uneori în viață, ce bine e să fii iubit când nu arăți bine. Ce bine e să fii iubit când poate nu răspunzi ce se cade. Ce bine e să fii iubit când nu ești strălucitor. Nu vă doriți să fiți iubiți așa? Ce face Rebecca? Îmi pun voalul. De ce? Sătul de o lume în care arăți cool și marfă. Vreau să fiu iubită pentru ce sunt eu. Să mă cunoască, să-și dea silința, să mă iubească pentru lucrurile care au preț, nu pentru astea care sunt efemere. O să închei să vă spun încă un lucru în această zi. Biblia spune că Isaac, și aici îmi place cuvântul ăsta, zice, a luat-o și spune Biblia acolo un cuvânt fenomenal, specific culturii evrești și nu numai evrești, și arabe. A luat-o și a iubit-o. Pentru că într-un timp ca al nostru, unde sunteți băieților? Într-un timp ca al nostru suntem asaltați de tirania emoțiilor. Sunt băieți care se îndrăgostesc în viață de vreo 50 de ori și nu se căsătoresc niciodată. Ăștia-s ca praful de pușcă, o luă foc. Frate, eu iubesc. Mă, adâncă declarații. Luni deja e divorțat de ea. Nu mai plac fate. Sunt oameni care vin și îmi spun mie, frate, zice, nu pot să fac lucrul ăsta. De ce? Așa simt eu. Mă, așa aș crăpi o pereche de palme? Dar ce înseamnă așa simți tu, mă? Să nu mai simți așa. Ce asta? Tirania asta, așa simt eu. Dar noi nu trebuie să spunem așa simțim noi. Noi trebuie să fim educați și disciplinați. Nu ne permitem să fim într-un fel. Ce asta, așa simt eu? Ia să nu mai simți. Frate, așa sunt eu. Păi n-ai venit la Hristos, mă, să fii așa. Ai venit la Hristos, te schimbi. La un moment dat spune Biblia că Isaac a luat-o și a iubit-o. Și în cultura aceasta evreiască, a iubi nu e o emoție. A iubi este voință. Ați înțeles ce vă spun eu acum? Deci a iubi nu este romantismul nostru, ăsta, frate, m-a săgetat Cupidon, te-a săgetat Cupidon, prostii. Frate, am înlemnit când am văzut-o, mi-a luat respirația și după aceea nu ai suflat precum dragonul. Deci astea sunt niște lucruri care specifice timpului nostru, pentru că așa e timpul nostru sucit. Acolo spune Biblia că a luat-o și a iubit-o și cuvântul în aramaică este a iubit-o heshed. Și cuvântul acesta, heshed, înseamnă iubirea tip legământ. Adică jur înaintea lui Dumnezeu că să te iubesc în fiecare zi a vieții mele până la sfârșitul zilor mele. E iubirea legământ. Noi iubim după toane, iubim după mofturi, iubim după emoții, iubim după culoarea ochilor, iubim după cum arată, iubim după cum astăzi e primăvară sau mâine e toamnă și toate lucrurile se sucesc în viață. Copiii lui Dumnezeu nu iubesc așa. Copiii lui Dumnezeu iubesc cu voința. Aleg să te iubesc și te voi iubi toată viața mea așa să-mi ajute Dumnezeu. Iubesc lucrul acesta la Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, nu trăiți sub imperiul emoțiilor, voi să iubiți hesed, să iubiți tip legământ. Nu numai că este o iubire tip legământ, și spune Biblia, a luat-o și a iubit-o. Nu spune Biblia, s-a îndrăgostit și a luat-o și a iubit-o. Nu spune, a luat-o și a iubit-o. Și cu fiecare zi a vieții mele, îmi dau seama cum e lucrul ăsta. Când am ieșit de la primărie și am semnat eu acolo un catastif că mă însor cu fata pe care am iubit-o, îmi zice ea, de ce m-ai luat? Serios, deci nu glumesc, ci de ce m-ai luat? Păi zic, cum, de ce te-am luat? Că te iubesc. Adică, zice ea, și mi s-a pus o întrebare ciudată. Cum adică, după te iubesc, nu mai există nimic? Te iubesc, gata, ce să, te iubesc. Nu zice, adică? Cum adică? Mă iubești, adică? După vreo 20 de ani mi-am dat seama ce întrebare mi-a pus soția mea. Că dacă astăzi mi-ar spune soția, de ce mă iubești, ea ce dă-mi un pix și dă-mi niște pagini goale. Pentru că crești copiii lângă care eu nu sunt. Pentru că te rogi când eu nu pot să mai fac. Pentru că m-ai iubit când am țipat și alții mi-au dat cu șutul, cum era și normal. Pentru că m-ai luat un prăpădit de 78 de kilograme, ai crezut în mine și sunt bărbatul de azi. Pentru că nimeni când a dat 2 bani pe mine, tu ai dat totul și ai riscat să mă iei. Acum am înțeles de ce a zis. Ce înseamnă te iubesc? Adică nu trebuie să spui te iubesc. După te iubesc trebuie să fie 2 puncte. Ajută-ne, Doamne. Spune Biblia, și aici îmi place foarte mult cuvântul ăsta, pentru că pare rău că n-am putut să stau cu părinții lui Cosmin. Aseară am avut părtășie cu părinții Tabitei, familia Ani, și l-am rugat pe fratele Sabin, care este o bibliotecă mobilă, să-mi povestească câte ceva. Știți cu câtă bucurie îmi povestea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-ați îmbogățit în multe feluri. Zice Biblia că a luat-o Cosmin. Zice că Isaac a luat-o pe Rebeca și a dus-o unde? În cortul Sarei. Dar voi nu mai aveți nici cort și nici nu mai contează. Mulți spun casă de piatră. Pe mine nu mă derapă. Puteți avea casă. În America casă de piatră nu prea merge. Acolo sunt alte materiale, nu? Corect. Deci nu asta e important. Cortul, casa, blocul, palatul sau... Dar e important adăugirea, cortul Sarei. Și ce înseamnă cortul Sarei? Că părinții voștri v-au amprentat. Că rămâne o urmă în voi. Isaac a zis, mă duc să o duc în cortul Sarei, mamei mele. Pentru că iubirea ei față de tata și iubirea tatei față de ea e ceea ce eu vreau să continui în viață. Nu cortul Sarei că e pânză, ci cortul Sarei pentru că e o moștenire. Ferice de voi că i-ați adus până aici. Ferice de voi că Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea. Ferice de voi că i-ați înfățișat înaintea lui Dumnezeu astăzi. Dumnezeu să vă răsplătească. Tabita, iubește-l pe Cosmin așa cum s-au iubit părinții tăi. Ai avut ce să înveți de la ei. Ai avut ce să înveți. Cortul Sarei nu e cort. Cortul Sarei e moștenirea pe care o primim. Vreau să închei cu un lucru foarte simplu, nostim, și cu asta gata. Doamne Dumnezeule! Spune Biblia că într-o zi Isaac și cu Rebeca au avut o problemă. Erau la Abimelec în curte. Un împărat care le era ostil. Și au hotărât ce? Să treacă drept frate și soră. Sunteți atenți? Cosmin, recepție. Făceau un păcat pe care l-au făcut și părinților. Avram a zis despre Sara că e soră sa. Isaac avea să zică despre Rebeca că e soră sa. La un moment dat spune Biblia că stătea Abimelec și se uita prin fereastră. Și ce credeți că făcea Isaac și cu Rebeca? Se jucau. Extraordinar. Se jucau. Nu prea auzi asta la pocăiți. Partea asta se sară. Se jucau. Adică cum se jucau? Se alergau prin curte pe acolo. Ce credeți făceau? El alerga după ea. Ea se lăsa prinsă. Mă gândesc, nu? Alergau. Se jucau. Și când s-a uitat la Abimelec a zis, băi, ce soră și frate sunt ăștia, mă? Că eu știu cum e fratele și sora și își par capul, mă, când ăștia să aleargă, ăștia să placă, ăștia să iubesc, ăsta frate și soră nu-i în veci, zice. N-are cum să fie ăsta și cu asta soră și frate. Că fratele și sora aleargă într-adevăr, zice, dar aleargă el după ea cu ceva în mână, pe când ăștia doi aleargă și se joacă. Îți spune Biblia că s-a uitat Abimelec și în momentul acela, pentru că se repeta povestea cu Rebeca și el vroia să ia de nevastă și avea să fie iar o altă grozăvie și și-a dat seama că nu sunt frate și soră, l-a chemat și a zis, mă, pocăitule, da să trăiți, mă, pocăitești tu, Dumnezeu să-mi ajute, că așa spunem și noi. Zice, cum zici tu că e sora ta când de fapt e soția ta? Dar de unde știi? Te-a luminat Duhul Sfânt? Nu, mă, zice, v-am văzut cum vă jucați în curte. Ce i-a salvat pe ei? Ce i-a salvat? Că pe lumea Dumnezeu a făcut ca omul ăsta să vadă, Dumnezeu a făcut ca el să priceapă, Dumnezeu i-a ferit de alte rele. Ce i-a salvat? Naturalețea, prieteni. Naturalețea. Vreau să vă spun un lucru și primiți-l din partea inimii mele, dacă nu din partea lui Dumnezeu. Nu mai fiți falși, prieteni. Nu mai fiți falși. Judecați-mă 100 de ani pentru faptul că cobor de la voi 2 metri. Dar să știți un lucru. Vreau să fiu un om simplu și natural. Să-mi dați voie să vin cu soția de mână, pentru că asta este dorința inimii mele. Nu mă judecați. Să mă lăsați să stau cu soția în bancă, pentru că ea este alături de mine în fiecare zi a vieții mele. Nu mă despărțiți la ușa bisericii, unul stânga, unul dreapta. Pentru că asta ați spus, că ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Așa că nu mă puneți pe unul pe stânga, unul pe dreapta. Deja știu că pe unii am supărat. Fiți sănătoși. Dumnezeu să vă ajute. Supărați-vă pe mine și pocăiți. Mie mi-e drag să vin cu soția, mie mi-e drag să vin cu copiii, mi-e drag să apar la biserică, mi-e drag să stau lângă ea. Și e și pedagogic. E pedagogic să stai lângă soție. Cum adică e pedagogic? Păi dacă, de exemplu, se vorbește în biserică despre hărnicie, îți dă-ți soția un cos și ce despre tine e vorba, mă, puturosule, zici. După care, dacă se vorbește despre, zice, prea multă vorbire, dacă cineva vorbește prea mult, ce credeți că face soțul? Poc, îi dă un cot, zice, despre tine e vorba. Și de așa menții biserica trează, nu doarme niciunul. Nu? Soțul trezește soția, soția trezește soțul. Acum, am închis paranteza, v-am spus că vă spun un lucru nostim, da? Frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu e niciun bliț pe aici, în viață nu există nici cameră foto și nici bliț, nu mai faceți poze. Fiți cinstiți, fiți voi înși, vă dați o șansă vieții voastre. Că poate dacă n-am mai fi prefăcuți și ipocriți în relațiile dintre noi, ne-ar mai ajuta Dumnezeu prin semeni. De multe ori pozăm în ceea ce nu suntem. M-am uitat aseară la voi doi, plec acasă cu o icoană în suflet, cu Sabina și cu Regina. Mi-ați fost foarte dragi. I-am văzut așa simpli, tot doi oameni deosebiți și am zis, Doamne, mă rog lui Dumnezeu așa să văd cât mai multe familii potolite, blânde, oameni care respectă pe Domnul Dumnezeu și îmi place așa. De multe ori venim, pozăm și așa căutăm să fim ce nu suntem. Dă o șansă vieții tale și lasă pe Dumnezeu să intervină în naturalețea ta. Pentru că dacă am fi natural și sincer cu Dumnezeu, ne-ar da Dumnezeu din cer o mână de ajutor. Credeți lucrul ăsta? Eu cred lucrul ăsta. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Îți doresc, Sabina, să ai parte de o fericire pe care numai Dumnezeu poate să o construiască. Îți doresc, Cosmin, să fii un om chipzuit, care să mediteze și să se roage și să construiești cu Dumnezeu viața ta. Îți doresc, Sabina, să fii iubită pentru ceea ce ești în Dumnezeu, pentru făptura nouă în Hristos și pentru roada Duhului Sfânt din tine. Îmi doresc, Cosmin, să puteți avea împreună o continuare a iubirii părinților voștri. Să duceți mai departe iubirea aceasta creștină. Îmi doresc să fiți naturali ca izvorul. Izvorul nu zice, bea din mine. Nici privigătoarea nu spune, de ce să cânt. E natural totul. Fiți voi înși vă în Domnul și Dumnezeu să vă binecuvânteze viața. Amin.